mango ya mukili lelo na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobili eye. Mpoko ila mupibu yibu la muna banso na linaka na biso lia sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika. Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekulu ya Rwanda, pesami etumbu na Washington, upona bitumba ya Mampinga na ekulu na ye, Rwanda na Est ya RDC. Amerika epesipe etumbu lukula na molobeli ya mambima politiki ya batumbu kiba M23, Lawrence Kanyuka. Masasi mabetami lelo kati na basoda ba Mampinga maikolo Kongo Demokratiki na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na baye batinda misika kasi Mampinga masengi na banso bakima bitumba kozunga na ba inuite na bango.
Kina ya kuyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika wana musala ya ekolo. Esengeli to sala musala wana ya. Obate la ekolo na biso, obate la population na biso, na biloko ya ye.
Mate ya puna kusunga basi bazwama na makasi na bitumba, pe baye bazwa mpasi ya mbeba ya bozangi si kimia, mapesa mi na bakambi pe basungi na bango na matadi na Congo Central.
Na kadri ya akse a la justice, tuzo ko identifiye ba victime oyo, ba zape na posta, ba kende devan le kuse tribunal, pona ko funda ba buru na bango, fonarev azawana, pona ko akompanye bango, pona ko identifiye ba victime wana.
Na lina kanabiso munganga ya lilo, Antoine Roger Boulamba ko zongi la li solo, li zala ki pona cancer ya kol ya uteris, epa ya ba mama ko solo bongo na docteur Arthur Munkana, oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique, makambo ma immense. Toko kende na boli nyangu na mwantangu kasi yambo toko pesa binu sangu na bokuse. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekolo pe general ya Mampinga ma Rwanda, pesami etumbu na ekolo Amerika pona bitumba Rwanda izali kosala sima na batomboki ba M23 na Est ya RDC. Lawrence Kanyuka molobeli ya mambima politiki ya lingomba ya batomboki ba M23 apesami yepe lokola etumbu na Washington DC na Washington. James Kabarebe afundami ko kamba lisungi ya Mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na Est ya RDC. Elobi ministre ya mambi ya misolo ya ekolo Amerika na liyebisi etumbu yango esakolami na bureau ya ekolo Amerika etali bozwi ya bapaya ufaka. Washington na esi epesa etumbu misusu na bakambi ba M23. Mokambi ya M23 Bertrand Bissimwa, Mokambia Basoda ya M23, P. Charles Sematama, na Corneille Nanga, Mokambia AFC M23, P. Mokambia Kala, ya Mampinga, ya Misala, ya Mapuna, mina Ekolo Congo Demokratika, ba Pesa Maki Etumbu Bongo na Trésor, ya Ekolo Amerika, ou Mokolo, mwa Tukumi Bale, na Mitano, ya Sanze Asambo, ya 2024. Mbulamateri ya ekolo Almanya ebengi sintoma ya ekolo Rwanda na mabele mayangu pu na butambuli buwa yangu likolo nya makoki mamolongo tope dwa international na kukotaka na mabele mayekolo Kongo Demokratika. Ministre ya bapaya ya Alemanya a komina rezo sosial ete Berlin e zali kupamela makasi penza butambuli boye likolo nya makoki mabomoto boye bosalami na bozali ya Mampinga ma Rwanda na Est ya ekolo Congo Demokratika. Akundoli ete na lisungili ya Rwanda bayi mandoki ba M23 bazali kukoba bitumba pe bango na monile ekolo Congo Demokratika pe asingi ete Kigali etosa mobimba pe bonsomi ya RDC pe longola basoda mayango na ekolo ye. William Ruto, mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est, ayambaki lubi na Nairobi limpingali ya batinda mi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi puna bitumba biye M23 ezali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. William Ruto alubi ezalaki mpe puna kotala nzela ya kolanda lokola yango indimamaki na likitalia lisanga ya EAC Ase na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania epe na likita lia Bukingi pe kimia ya Union Africaine na Addis Abeba. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratik Therese Kayikwamba Wagner a sengaki li susu lobi loleki na bayi molongo kozwa bitumbu puna Rwanda na bitumba ezali kosala na mboka na ye. A sengaki yango na maloba zwaki na bokutani ye a sengaki na conseil ya sécurité ya ONU apamelaki bobomi boye basoda ba Rwanda bazali kosala na ekolo Kongo Demokratik na ngambo na ye molekesi elongi ya Rwanda afunda kinde ekolo Kongo Demokratik kozwa bana bake kati na mampinga mayongo pe kopesa manduki na basivili babengami ba wazalindu pe kuina ba tutsi na ngambo esusu mokambi ya MONUSCO Bintou Keita afunda ki M23 pe bayo Rwanda kopekisa yango kubima pe kosala mosala mayongo na monyeli ya ekolo Kongo Demokratik. Bayi bikolo bisusu mingi bazwa ki pe maloba pe basengi lisusu bulungu ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na kozela te. Pam manaka ma molongo pona bilei ekebisi pona bomati bwanzala tango motango ya bato bazali kokima bitumba mozali kukuma kokoba komata na monile ekolo Kongo Demokratik ezongeli kopesa lisungi na eteni moko ya Goma enguba mokonzi ya Nord Kivu epai ezali kukabola bisaleli pe biloko ya kolia pona lisalisi lia bana kati ya sanza motoba na tuku itano na libwa bayi bazani na likama ya bozangi bilei ntalo ya biloko ya kolia emati mingi lokola ya fufu ya masango emati na 67% pe mungwa ya 43% pe mafuta ya 45% uta batumbuki bakota na Goma. Pam ezali kosenga bofungwami na lumbangu penza libanda lya mpepo ya Goma pona kopesa nzela ete disalisi likoma. Mokambi ya pam pe mulakisi elongi na yango na ekolo Kongo Demokratik Peter Musoko alobi misala miango mizali na nkokoso ya kukomisa lisungi na mabuta mama ya mabaye bazwa mpasi. Pam elobi batonkoto tuku mwambe na misato bazali na bosenga ya makasi ya bilei kasi kaka nkoto libwande bapesami lisungi. Pene na bato nkoto tuku misato bakatisi pona kubumba ma na Burundi na kukima bitumba na ekolo Kongo Demokratik HR yepesi motango mwango ilobi motango ya mutindo moye nanu mukomisa mate uta sika mibu tuku mibali na mitano pe ezali kubanga ete na butu ya mokolo mwalelo bitumba bia M23 na basungi mango ba Rwanda bisalate makambo makuma mabeko leka na motango moye kusengela kubakisa baye bazali kukuba kukuma na bingumba ya Bubanza na Shibitoke na Burundi elobi mulakisi ya elongi ya HR na Burundi Brigitte Mukanga. Pene na bato tuku mibale bazali kumona na tesima na bobaluki ya bwatu ezalaki kumema bango likolo la liaka lak Edouard pene na Vichumbi na ituka ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa mosala ya misato bato yango utaki na Lubero pona kokindi na Beni. Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi Musa Kasaya alobi bato ba bungi bazalaki ba civili pe bazalaki kokima bitumba ya M23 bolukiluki bozali kokoba. Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele ya sengi na lisungi ya na lisukulu asalaki lelo na bufungwami ya likitali ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya G20 na Johannesburg ete multilateralisme pe makoki mamolongo matikala makonzi pona alimato ordre mondial na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Masasi mabetamaki lelo kati na basoda ba mampinga maekolo Congo Democratique na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na bayebatinda misika kasi mampinga masingi na banso bakimaki bitumba kozunga na ba unité na bango. Erikas Moisi.
Lokito ya masasi loye lomemaki bobangi makasi na Lubero centre na etuka ya Nord Kivu. Baimboka babanza kimbala moko bokoti bwa batumbo kiba M23. Bolobeli ya mapinga maekolo na Front Nord abiyangi basoda bayeba asila kokima kozongila ba unité na bango. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Kina ya koyenga yenga yo moko awa ezalite. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu. La province orientale. Oh, tu bengi lelo chopo. Ouwele. Outi na katanga. Oye awa. Pona musala ya ekolo. Esengeli to sala musala wana ya. Kobate la ekolo na biso. Kobate la population na biso. Na biloko biaye. Yoko kima awa yomoko. Oye biswa ilite. Ozana mbongo te. Mukoloni kukoma Bandu, mukoloni kukoma Kishasa, mukoloni kukoma tango msu okuta na batu mabe.
Mapinga maekolo, masakoli ete makolembate na makasi ya Nzambe kubunde la ekolo Congo Democratique. Tulandali susu lieutenant colonel Makazukai.
Soda asimbaka mwasi ya mutu te. Soda salaka viole te. Soda asimbaka eloko ya mutu. Miloko o ngana tangi eloko ya mutu. Mwasi ya mutu. Mwana ya mutu. Soki oza ko simba yango yeba ke liwana ezali pene biloko wana eporta ka malheur bisimba simba eporta ka malheur ezala ko simba biloko abatu ezala ko simba basi abatu eporta ka malheur to evite oyo to babengi pillage to evite oyo babengi extorsion to evite oyo babengi viol ekusunga biso toyaki kosala musala Nzambe akosunga biso tokozonga.
Suite civile na ngambo ne yango epameli makasi mambi mabo bebisi masasi mpamba mpamba na ngambo ya bayi mampinga. Tulanda moko na bayi suite civile maître Fabrice Rumia.
Bayana ba vrai patriote po batu wana ba militaire wana oyo ba bazaki na CNDP bazam pro Rwanda etango bazaka na commandement na ligne de front bako sala eloko moko te bako servir kaka ennemi po azuwa ba localité mosusu wana ezaki recommandation ya société civile po ba militaire nyoso wana o bautaki na CNDP babimisa bango ba relever bango bakende na west po tozuwa ba nouveau commandant o baza ba patriote parce que o bauti na CNDP baza pro Rwanda basola na bande kona bango bakosalisa ba Rwanda po ba profiter na ba localité mosusu.
Kimia ezongaki na Lubero centre na sima ya Nzanga kasi bayimboka bazali kokoba kokima mposo moye bitumba bingalaki kati na mapinga maekolo mpe M23 na mboka Kitombiro mpe Nzinga. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Mate ya po na kusunga basi ba zwama na makasi na bitumba pe baye ba zwam pasi na mbeba ya kuzangisa makimia mapesami na bakambi pe na basungi na matadi na Congo Central. Tulanda sango yango na Spef Mpanzo.
Mokolo mwazomi na mwambi, kino mokolo mwazomi na libwa, na engomba matadi, funaref abongisa kimilulu, miaboye kusi bato oyu bako kende kusala musala na ba territoire na bango, pona kwa identifiye ba victime ya violence sexuelle liye au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Funaref abengisa ki, bikuke ya ba maître avocat, ba oyu ba utake na ba territoire, pe na ba engomba mi bale oyu etuka ya Congo central. Kuna balagisa ki bango lolenge kani bako la musala na bango. Maître Gustave Masiala, directeur en aide à l'accès à la justice et aide au recouvrement, ayanoli na mituna miave walingala pour na milulu miango.
Na cadre ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape na posa ba kende devant les cours de tribunaux pour na kofunda ba buru na bango. Fonaref azawana pour na kwakompanyer bango pour na kwidentifier ba victime wana. Ce qui baza identifier, tu sungi bango pour na ba constituer ba dossier physique na bango, tu sensibiliser bango sur leurs droits et devoirs et Fonaref va koyeba comment accompagner Bango devant les cours de tribunaux par rapport à sa politique. Toujours prendre en compte le territoire Nyon sur le Congo central. Donc les 10 territoires plus les 2 villes du Congo central. Tout former Moussala Bango et Kouzala, identifier d'abord les victimes pour ce qui est de l'accès à la justice et aider les victimes désireuses d'aller en justice à reconstituer le dossier physique de Bango. Dossier physique veut dire élément matériel de preuve. Tout Bakouan Bango et Panabiso Fonarev pour que Toyeba, comment accompagner les victimes ou Balingba qui est de justice devant les cours de tribunaux. Fonarev a été mise en place pour accompagner les victimes. Ce qui vous dénoncez à Bourou Nabino, pour décourager Bourou Moussoussou, va continuer à commettre des crimes. Fonaref va accompagner les victimes devant les cours de tribunaux gratuitement. Les victimes ne vont dépenser aucun sou. Fonaref va commettre la disposition des victimes par avocat ou va accompagner les victimes. Nyons est prise en charge par le Fonaref Guillemoko. Opération d'identification est coûtée à 2 mois dans la province de Congo central. Au Bandaya, quand on a moi, Oyo, semaine Oyo, puis coûtée dans le mois de mars.
Maître Joseph Mavungu et Azwaki esika na milulu miango autaki na ingumba ya boma pe alobi boye po na matea oyu ba ekoli.
Ma clinique juridique oyu ezalaki concerné pour venir suivre une formation ya makambo oyu fo esalama travers province na biso. Bazo déployer biso sur terrain po na constitution ya ba dossier ya ba victime. Dokoyo kabango ba fournir biso oyu bazalango comme ba élément de preuve réellement bazalaki ba victime ya makambo oyu ba conflit et les caca. Na niveau ya mboka au comme là par exemple ba conflit ba communauté. Voilà ce que Fonaref ne abimi pour accompagner batouana. Donc il nous revient maintenant dans chaque territoire ndenge to uti tozo kita on a constituer ba dossier o ya bango banani baza prêt. Kaka basamba na ba bureau ba to bazalaki na base ya makambangwana banani baza prêt soit na réparation d'une manière collective na ba o bazo luka ke réconciliation, coexistence éthique là définitivement dans la communauté na bango.
Et bosimba ete sima ya matéria yango Fonaref abandaki ko komato pe ko identifier ba victime nyonso ba yi bazali ya kobonga mapuna komema ba yi basabango mabe liboso ya ndako esambiseli utamatadi spef panzu pona lolaka lo Amerika.
Siki komitango yelina kanabiso munganga nasala nini Antoine Roger Bolamba a kozonge la bongo li solo litali cancer ya col ya uterus ya basi a solo la kibongo na docteur Arthur Munkana oyazali na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée. Comme on a dit que bazali bango nyonso na pays en voie de développement, donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui tozali, ce qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki met une étude rétrospective, na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenda ki na hôpital, ni même ya Lubumbashi awa 10 Alors, dans les hôpitaux, on a des cas de cancer pendant les 5 dernières années. Et constat, ils ont été malheureux avec Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à base sur eux, ils ont été cancer. Maladie de son, ils ont été comme dans l'hôpital. Maladie, ils ont été déjà dans le stade de eux, opération, ils ont été sous le salimaté. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui ont été bandits, 82% à base sur 20 000 à Baron Nandakou. Ceux qui ont été bons, ils sont dans l'hôpital. Ceux qui ont été dans l'hôpital, ils ont constaté que les malades ont été dans le stade de l'opération et qu'ils ont été dans le stade de l'hôpital. Ils ont été accompagnés dans les soins palliatifs. Wow. Ça veut dire dans les soins où ils ont été accompagnés dans les lois.
Oh, mawamingi. Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous poser cette idée, Toko Bambangu.
Parmi la chiffre, Moussousou, et là, on a mis là, alors, maladie à cancer du col, et les maladies, moko, ceux qui va dépister en haut avant maladie, se manifester, ceux qui va soigner, yo, au opération, y a mouké kaka, pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la koyeba avant ba signe ya maladie ba na ko se manifester, test wana to salaka, to bengango pap test ou bien ba test za dire belé mais oh mis mini to salaka, il va pap test. Alors, na étude na biso, ango to bané ko tuna ba si tuni bango est-ce que yo ka ma solo ya pap test na vie na yo? Eh bien, 93% ya basi baloba ki bayebi ata koyeba yango te. Bayebi te ke malade ya cancer du col, soki basali dépistage, soki basali test wana avant ba manifestation ebanda, okoki kobika na malade wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation malade ils a très wa. Les femmes ne sont pas au courant. Bah, y éviter que malade wana qui vont dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui vont monter qui ont un risque à développer en haut, bah, qui peut vous soigner et au pic qui vont développer une source de cancer.
Isali Claire, Maton Domingue, docteur. Alors, y éviter ça, comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour n'ako tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention dans mode de l'initiatou. Mode de l'initiatou, c'est la prévention primaire. Prévention primaire, autobéni dans le français prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'arrêter ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, on a nous basé la relation sexualité. Donc, on va occuper ça dans le vaccin. Et puis, on va faire l'éducation et tout ça, la sensibilisation. Tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça l'accueillir, base à un comportement, à l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au quotidien, on a la prévention secondaire, mais au fait, ça n'a pas si haut, bah, ça, déjà, n'a pas relation sexuelle. Et pas à bas si on a tout ça, la test, on a outé, qu'on le bel, on a test et à pap test. C'est dans le pap test. Alors, test, on a évalué, au cahier, au sali prélèvement, na col, et puis, total, c'est quoi, on a vu l'eau, on a la cellule, on a tout prélevé. Ce qui virus, on a azali, na col, on a dit, c'est et ce qui te monique, azali, na col, ma protocole, azali, est belé, mais, mini, ce qui te coûte, on a, tout ça, là, traitement localement. Oui, on sait, n'a même pas opération, on attaque à l'iboumou, qu'on fonde la l'iboumou. Alors, ce qui te traite localement, n'est-ce pas, et si, on sait, un sous-sous, cancer, t'es, on a prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alli, pas si haut, bah, t'as coûté dans mon cancer. Ce qui, t'as coûté aux adhésions à cancer, t'as pour prévenir évolution, ou évoluer, t'es, dans le sens, y a complication, pour prévenir la complication. On a mis, soit opération, ou bien, bah, qui s'y fait, les alli, bah, qui s'y alli, autobénichimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bongo pona koyeb sebiso mwa li kambolisus na oyo to benga na lopoto dépistage du cancer du col de l'utérus ou bien ba traitement, hein, pe ba traitement ya ba lésion précancéreuse. Mais kako elimbo li la biso yango na lingala nano, ezali nini?
Voilà, na lingala, dépistage de lésion précancéreuse yango na utikoloba. Ça veut dire que virus wana tango akotika la na col wana pendant 5-10 ans. Ako bebi sa nanu mwa ba selil. Ako ba nanu ko bebi sa la selil. Alo ba selil wana, soki toke to preleve ango, to yebi virus wana ba kambunini asala ka lipolo a selil. Le o to bengi ba lesion prekansereuse. Sa ve dire toko tala ba selil wana, soki efe chanje ezalina ki omoni na tango akala basoda bazalina bamituka ya badiru soki diru eleki otalini olobi oyo eza pine ya diru diru euti koleka awa avoila virus wana mpe esalaka ndenge wana soki elekaki na selule na col baninganga oyo babengi bamédecin anatomopathologiste bakoki kotala bayebisi biso bagynécologe balobi awa virus wana alekaki alors soki bayebisi biso ke virus alekaki atiki badega na selule wana nde badega wana nde tobengi balésion précancéreuse donc ezali balésion oyo ezoya avant cancer alors soki bokutani na balésion wana avant cancer yango moko ebanda soki bosoigne botraite balésion wana ale esili balésion wana ekose développer lisusu te emwasi ya kosala lisusu cancer te yango wana tobengi dépistage et traitement de lésion précancéreuse alors traitement wana ezali kolongola kaka mwa parti wana oyo tobengaka na français la zone de jonction donc tolongoli zone wana toyebi exactement place cancer ebandaka même balésion précancéreuse wana toyebi place ebandaka alors soki tokuti balésion précancéreuse tolongoli mwa parti wana ezali na badifférent type ya kolongola yango tokoki kosala donc moi opération à moukret au longoli ou bien thermocoagulation au mini to comme ça la Nicolo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie bah moyen les alliés délais à soigner la lésion cancéreuse voilà et pour éviter moi si a développé cancer et moi si à côté de la utérus là à coquille par la suite kubota et tout ça voilà le traitement il y a la lésion précancéreuse voilà
yeah. En tout cas matin domingue docteur bongo to comment na suka na kanti boyolobe la qui ont déjà d'une certaine manière mais to link to meka vuzungi la kali susu ndenge ni kosala détection ndenge bosala ka détection bosali diagnostic et puis bosali ba traitement précoce il y a cancer il y a col il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon sous peut les aller à ressortir, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un mot, il y a un test, il y a là, la cellule, ce qui virus le cas qui wana. Wana est accessible, il y a un talo, il y a un moutonnion, il y a un foot, il y a un talo, il y a. Mais ils ont un test de nos sources où directement virus sur les azalines dans l'icolo à col. On a un test de test HPV. Alors, le test de Nibale, on a pas de test dans HPV, mais il permettra de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection de la lésion précancéreuse de pistache. Mais si vous avez moi qui aille, à l'objet, on a saigné, on a salaboué, et on soit. Voilà, c'est quoi, ce qui t'a examiné, t'as tali col naïe, t'as simbi en haut et tout ça, t'as coûté ils allaient malades, t'as posé dans mon diagnostic, et puis t'as occupé entre les deux, t'as occupé comme ça la paix au examen ou t'as bien dit biopsie. T'as sali moi prélèvement la col, ce qui t'a moni, ce qui va tester ni balé, on est positif, on est suspect, t'as occupé comme ça la biopsie. Après colposcopie, t'as sali biopsie, t'as buté dans le laboratoire, ce qui va confirmer, disons que cancer, ils allaient, mais ils allaient, et qu'ils allaient, moussika, t'es wana, t'es l'homoli, soit t'es l'homoli, t'es riche, n'y a pas. Soit le monde est vraiment parti ou même dans le bâti. La seule malade est faite pour ça, et tout le monde a mis sous boue. Wana, ils ont appelé la cannibale. Ce qui est le monde a mis sous boue, nan, il a attaqué l'organe, mais sous la pémé, du témé, wana, dingue, wana, tout ça, l'opération auto-béni hystérectomie. Tolongoli matri. Mais soki ese ekei, soki ese esimbi ba organe mosusu neti ba vesi, ba rectum, ba organe mosusu eza wana, ba ligament mosusu eza wana, soki ese ekei mosika, moyen ya kosala lisusu opération, zate, wana tokomi sikoyo, kosala ke maladi e evolue lisusu te. Wana tokosala ba traitement, pona kostope evolution ya cancer, mais tosalaka chimiothérapie
et radiothérapie. Soins palliatifs
voilà,
peut-être.
Voilà. Soins palliatifs pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Matondo Mingi, docteur Ponangonga, Yozu Yakoso, Larabiso, Lolakala, America, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakuteris. Nde tokutani lisusu sima, docteur.
Ezala Docteur Arthur Munkana koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso munganga na sala nini yangonde sokisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki James Kabare, James Kabare, ministre ya bobatili ekulu ya Rwanda, pe general ya mampingama ekulu, iye apesami etumbu na Washington, po na bitumba biye mampingama ekulu na ye Rwanda, ezaliko sala na est ya ekulu Congo Demokratika, ekulu Amerika, epesi pe lokola etumbu na molobeli ya mambima politiki ya batomboki, ba M23, Laurence Kanyuka. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi sangwe susunde bozu yango na bola ipe na bozindo na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi matondo mingi na Justin Tweet na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini kutoko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.